Slovenija se sooča z novim hudim valom epidemije. V zadnjih dneh smo lahko več medijih zasledili, da ukrepi delijo ministersko ekipo. Kaj lahko pričakujemo po vaši oceni?
Lahko pričakujemo, da bo se hudi val še nadaljeval nekaj časa in da bo vlada precej težko kaj veliko naredila, saj roke zavezuje cela vrsta odločitev ustavnega sodišča, pa tudi drugih sodišč. Poleg tega ni uspela skozi parlament spraviti popravljen zakon o nalezljivih boleznih, kar bi pravzaprav na nek način skoraj morala storiti, če bi hotela se učinkovito spopasti z epidemijo, tako da se zdi, da smo na žalost prepuščeni neki naravni rasti epidemije in naravnemu prekuževanju, za kar pa smo se v preteklem letu in pol že naučili, da je najslabša možna pot.
Bi današnja usklajevanja lahko odnesla kakšnega ministra?
Torej, ne pričakujem, da bi zaradi usklajevanj glede morebitnih ukrepov povezanih z četrtim valom epidemije se zgodile spremembe znotraj vlade. Zagotovo imajo različni člani vlade različne prioritete, različne poglede, niso pa to takšne razlike, da bi povzročile odhode iz koalicije, odstope ali kaj podobnega. Se mi zdi, da se bodo ti prej zgodili na kakšnem drugem političnem področju.
V Sloveniji že nekaj časa veljajo pogoji PCT, pa vendar so se v zadnjih tednih okužbe zelo hitro širile, nadzori so pokazali, da ljudje nekako niso naklonjeni izpolnjevanju omenjenega ukrepa, zakaj po vaši oceni tako odklonilen odnos do vseh ukrepov?
Po mojem mnenju je to povezano vsaj nekoliko že z kulturo prebivalstva v Sloveniji, vseh nas, državljanov Slovenije, ki izhaja že konec koncev, že iz časov, ko Slovenija niti še ni bila samostojna država, že takrat se lahko dobro spomnimo, ne, da je kultura izogibanja predpisom in iskanja poti mimo predpisov bila pravzaprav nek nacionalni šport in ta sentiment se pravzaprav ohranil še danes, ne, ko veliko ljudi išče poti okoli različnih predpisov, sploh tistih, ki nalagajo ljudem določeno odgovornost, medtem pa, ko pri predpisih, ki nalagajo ljudem določene ugodnosti, tam pa seveda je zgodba popolnoma drugačna. Ne. Torej ima nekaj opraviti to z kulturo, politično kulturo, pa tudi z politično situacijo, ki je najbolj razgreta do sedaj v 30 letih obstoja slovenske države in ki dodatno vliva pač bencin na ogn in daje na nek način občutek, da se kolikor se borimo proti vladi ali proti kulu ali proti komorkoli že, nam ni treba držati pravzaprav več nobenih predpisov in nobenih obveznosti.
V zadnjih dneh se je javnost ukvarjala tudi s posnetki ministra Andreja Vizjaka in Bojana Petana v delovanju v termah Čatež. Kako vidite objavo teh posnetkov in odločitev ministra, da se ne umakne?
Ja, najprej smo videli en krajši posnetek, ne, za katerega se je izkazalo, da je na nek način lepljenka in da ni bil avtentičen. Zdaj pa smo dobili še mnogo daljši posnetek, v katerem zanimivo tistega izseka iz krajšega posnetka več ni. Gre pa za posnetek, za katerega je minister že sam priznal, da je avtentičen in ki opisuje neko dogajanje sredi pred 14 leti. Ne. Tukaj se je seveda treba vprašati, zakaj ravno v tem trenutku ta posnetek se pojavil, komu je to v interesu, kdo je tudi snemal, ne, kar se novinari praviloma ne sprašujete. Je pa seveda dejstvo, da za besede, ki so na posnetku izrečene, bi minister pravzaprav na nek način moral prevzeti politično odgovornost, pa ne samo zaradi tega, ne, se tega se je nabralo v preteklih mesecih že kar nekaj, na nek način že vse od julijskega referenduma, za katerega je minister hočeš nočeš odgovoren za njegov neuspeh, bi najbrž bilo politično modro, da bi bodi si minister sam ponudil odstop, bodi si, da bi ga odstavil predsednik vlade in na ta način tudi nekoliko zmanjšal ta pritisk mainstream medijev, pa tudi opozicije na vlado.
Ja, koalicijske stranke v zvezi s tem še niso rekle zadnje, zdaj ne bi se pogovorili. Lahko pričakujemo, da bo to imelo za koalicijo širše posledice in kako bo to tudi vplivalo na odločanje volivcev, ki so recimo videli to?
Po mojem mnenju na podporo volivcev koaliciji to prav velikih posledic ne bo imelo. Minister Vizjak je na nek način dokaj prepričljivo sicer pojasnil ozadje tega pogovora, to pa še ne pomeni, da je bil pogovor primeren in da so bile nekateri stavki, ki jih je izrekel, vredni nekoga na najvišji politični funkciji. Menim pa, da na samo delovanje vlade, tudi če je minister odstopi ali je odstavljen, to večjega vpliva ne bo imelo. Zakaj? Ker smo še vendarle zgolj 5 mesecev do rednih parlamentarnih volitev, 3 mesece do začetka predvolilne kampanje, kot vemo, tudi minister, ki odstopi, pa ni možno imenovati novega ministra, lahko nek drug minister ali celo predsednik vlade opravlja funkcijo tega ministra 3 mesece, šele potem se začno postopki, ki bi lahko vodili k padcu oziroma odstavitvi vlade, ne, to pa kar pomeni, da smo že preblizu parlamentarni volitev, da bi preko poti različnih interpelacij odstavitev ministrov ali odstopu ministrov lahko prišli do tistega, česar si v KUL-u tako zelo želijo, to so pa predčasne volitve.
Pa morda za konec še to, Slovenija je nekako že proti koncu predsedovanja Svetu Evropske unije. Kako ste videli do sedaj opravljeno delo in kaj lahko pričakujemo še v teh 2 mesecih?
Zdi se, da predsedovanje poteka povsem po skladu z načrti. Tudi mednarodna aktivnost Slovenije se je v teh 6 mesecih silovito intenzivirala, ne sploh, če primer mednarodno aktivnost Šarčeve vlade z mednarodno aktivnostjo te zadnje vlade, tukaj pravzaprav na nek način ni primerjave. Slovenija je to svojo mednarodno obveznost opravila bolj ali manj v redu, ne, z odliko, tako da mislim, da si vsaj neke večje mednarodne sramote nismo nabavili. Ne.
Dr. Miro Haček, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala lepa.